कुन रेडियो सगले अमेरिका थीम रेडियो सगले अमेरिका वितता कवेग जमाता ती गलगले केसा साला मालका जल कवेग सासदीति मेत्र बांदी दिगदमी लमा दिगदमी शनि सोदमी तो करती वाशिंगटन डीसी रा कदवर सुसगंता फान रोमो अम्मा जल कवा Fagov dio da radio interneti satellite Nile Sat TV Facebook idan kanen saganta ke nya hordo fajirtan agge foto ke nya jallatamo akamoltan jimata amaji saddet barakumala mabdigdami tokko akala kors Ethiopia tmo mudde soddoma kesume san kesangalgal harra an nugusu tamreti president in united states damsa sani kalisagalgala video dan tamsa samen Yero deggeton isaani giddu kana humnaan waajjira mana maree United States girrisaan seenan hookara seera dhabeessummaa fi jeeqama uumame dhaaruu isaanii dubbatan paartiilee dimokiraatii fi rippaabilikaan irraa Trump akka taayitaa irraa kaasaman gaaffileen dhiyaata jiran. Dhaabbanni aadaa barnootaa fi saayinsii kan tokkummaa mootummootaa yookiin UNESCO waggoota afuriin dura sirna gadaa akka hamba addunyaatti galmeessuun ni yaadatama. Waggaan arfaffaa sadarkaa addunyaatti galmeessuu sirna gadaa kun torban tokko booda akka qaamonni adda addaa bakka argamanitti godina Gujii Lixaatti akka ayyaaneffatamu beekameera. Lammiiwwan Itoophiyaa waraana Tigraay keessaa dhiyeessan daangaa qaxxaamuranii Sudaan seenuun akkuma itti fufetti jiraachuu dubbata tokkummaa mootummootaa. Kanneenii fi kan biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti yeroo turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Tigist Gamme akkuma yeroo kaanii tamsaasa interneetiidhaan qophii kana isin bira geessi oduutu dursa oduudhaaf jaallanne gammada.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun jimaatarraaf qabnu kuno. Deggartoonni Pirezidaant Tiraamp mana maree Yuunaayitid Isteets seeraan ala ega seenanii badii dhaqqabsiisanii booda. Pirezidaant Tiraamp aangoo akka gadhiisaniif Waashintan keessatti dhiibbaan godhamu dabalaa jira. Gaaffiin aangoo haa gadhiisu jedhu jabaataa yeroo jiru kanatti kamisa kaleessaa Tiraamp aangoorra turuuf yaaliin godhee milkaa'u dhabus demokiraaticha Joo Baayidenitti aangoo sirnaan dabarsee kennaa yaada jedhu qaban. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets isa 46ffaa ta'uuf ka jiran Joo Baayiden amajjii 20 fuullee keenyaa kakatanii aangoo qabachuuf jiru. Kamisa kaleessaa ganama koongirasa keessa ka jiran demokiraatonni sadarkaa olaanaa lama Tiraamp waajira keessaa ammuma akka baafaman gaafatanii turan. Rippaabilikaanota keessaas hangi tokko yaada kana deeggaraniiru. Bulchiisa pirezidaant Tiraamp jalatti ministeera geejibaa ka turan Leen Chaaw aangoo gadhiisuu isaanii kamisa kaleessaa beeksisaniiru. Kunis roobii darbee deeggartoonni pirezidaant Tiraamp mana maree Yuunaayitid Isteets weeraranii lubbuun namootaa ega darbee booda. Haadha warraa hoogganaa sagalee yayyabaa senataa fi Tiraampiif michuu siyaasaa jabaa ta'an Mitch McConnell ka ta'an Chaawun akka jedhanitti deeggartoota Tiraampiin haalli roobii darbe gaggeeffame akkaan rakkisaa ture jedhaniiru. Biyyi keenya haala rifaasisaa fi ittifamuu danda'utu deeggartoota Tiraamp biraa ishee mudatee jedhan. Tiraamp hiriirotaaf ega haasawaa dhageessisanii booda gamoo mana maree Yuunaayitid Isteets cabsanii seenan jechuudhaan Chaawun ibsa baasan. Akkuma hedduu keessanii anis dubbii kana callisee ilaaluu hin dandeenye jedhaniiru. Aangoonni seera eegsisan kan Yuunaayitid Isteets deeggartoota pirezidaant Tiraamp roobii darbe mana maree Yuunaayitid Isteets irratti gocha raawwatan kan ilaaleen qorannaa yakkaa jalqabee jira. Qorattoota dhibba hedduu ramaduun kanneen gocha seeraan alaa sana gaggeessan adda baasanii akka hidhan kaleessa labsameera. Eeggataa abbaa langaa muummichi kan Waashintan DC Mike Sherwin akka jedhanitti hookara uumameen walqabatee namni 15 mana murtii federaalaa kan Waashintan jirutti himannaan irratti dhiyaateera. Kanneen biroo 40 mana murtii olaanaa DC keessatti himannaan kan irratti baname yoo ta'u hookara sana hoogganaa warra turan irra hedduu isaanii akka ta'ee fi warra seeraan ala lafa manni maree sanaa seenan jedhamee akka ta'es ibsamee jira. Gamoon mana maree Yuunaayitid Isteets kanneen mormii qabaniin cabsanii ega seenanii seera tumtoonni bakka tokkotti itti cufamee akka turan ta'ee booda eegumsi jabaatee jira. Dallaan akka namni gara gamoo sanaatti hin dabarre kaa'amee poolisoonni daandiilee irratti bobbaafamanii tasgabbiin bu'ee jira. Koongirasni hanga 7 dhufuutti hojii dhaabee jira. Magaalaa Waashintan DC labsii hatattamaa kaa'ame 7:2 hojiirra oolchuuf jirti. Kunis Joe Biden amajjii 20 bara 2021 kakatanii pirezidaantii United States ega ta'anii boodallee katuru ta'uun ibsameera. Deggertoota pirezidaant Tiraampiin haalli roobii darbee naannaa mana maree United Statesitti raawwatame addunyaan rifaatuuf gaddaan ilaalee jira. Wanni Waashintan DC keessatti roobii darbee ta'e Ameerikaa keessa miti jechuudhaan pirezidaantiin Faransaay Emaanuel Maakroon tiwitarii irratti barreessan jajjabinni demokiraasii ofii keenyaas ta'e kan Ameerikaatti ni amannaa jedhan muummichi ministeeraa Hindii Narendra Modi Waashintan keessatti goolii fi hokkara uumame gaddatunatti dhaga'ame jechuudhaan tiwitarii irratti barreessaniiru. Ministeerri dantaa alaa Taayiwaan gama isaaniitiin hokkara uumame gaddu ibsa barreessaniin beeksisanii jiru. Dubbiimaan ministeerri dantaa alaa Paakistaan kaleessa oduu baastotaaf akka ibsanitti haala Waashintan keessaa hordofaa jirraa haalli jiru hatattamaan iddoo duriitti ni deebi'aa abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itiyoophiyaa Obbo Subhaat Naggaa dabalatee hoogganoota kaanis to'annaa jala oolchuu isaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan qajeelfama humnootii bobbaasii kan raayyaa ittisaa Birgaadar Jeneraal Tasfaayee Ayyaalew dhaabbata oduu Itiyoophiyaaf akka ibsanitti Obbo Subhaat Naggaa lafa dhala namaaf rakkisaa ta'ee fi dhokotanii turan keessaa to'annaa jala oolan. Kana malees raayyaa ittisa biyyaa ganan kanneen jedhaman namoonni ja'a to'annaa jala ooluun ibsameera. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa jira jedhamu irratti qorannaan tokkummaa mootummootaan hoogganamu gaggeessuuf mootummaan Itiyoophiyaa akka eehamu garee Human Rights Watch keessatti itti gaafatamtuun kutaa biyyootii gama Afrikaa Latishiyaa Baader gaafataniiru. Gara Sudaanitti malanii deebi'uu isaanii ibsanii achitti baqattoota Itiyoophiyaa wajjin wal arguu dubbatan. Baqattoonni kun firoottan isaanii waraana Eertiraa fi kan Itiyoophiyaan Tigraay keessatti ajjeefaman jedhan kun hawaasni addunyaa gidduu seenee ajjeechaa kan akka dhaabsisu gaafatan jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay keessaa fi aangawoonni Itiyoophiyaa fi kanneen biroon waraanni Eertiraa Tigraay seenuusaa dubbataa jiran. Eertiraan garuu kan haaltee jirti. Kanarratti VOA'n deebii aangawoota federaalaa fi kan mootummaa Eertiraa kallattiin argachuuf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'u Gabre Haagos sagantaa afaan Tigree irraa gabaaseera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Tiraamp deeggartoonni isaanii girrisaan ba'anii mana maree Ameerikaa US Capitol jedhamu weeraruudhaan hokkara gocha seera dhabeessummaa dalaganitti rifachuu fi dhaaruu isaanii ergaa viidiyoo gadhiisaniin ibsanii jiru. Pirezidaantichi kaleessa galgala ibsa haa baasani malee paartiilee dimokiraatotaa fi rippaabilikaanii kanuma mataa isaanii jechaadha. Tiraamp aangoorraa kaafamuu qabu waamicha jedhu hedduminaan kaasaa jiru. Paatsi Widaa Kuswaaraa masaraa White House irraa gabaasa ergiteetu jira. Namoo daandii.
Pirezidaant Tiraamp dhaamsa isaanii halkan dabre viidiyoo waraabanii dabarsaniin waa'ee deeggartoonni isaanii Kaapitool Hiilitti humnaan seenuu ilaalchisee akkana jedhan.
Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem.
Akkuma lammiiwwan Ameerikaa kabiro hokkara seera dhabdummaaf jeeqama uumamee ture xaareen jiraa jedhan Pirezidaant Tiraamp. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin bayii filannoo pirezidaantummaa bara kanaa raggaasisu isaallee dubbatan. Garuu akka xumura filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatti namni filannoo injifatame isa injifateen baga gammadde jedhe haasawaa godhutti filatamaa pirezidaantummaa Joo Baayideniin baga gammadde hin jenne Tiraamp.
My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power.
Fuuleffannaan keenya ammaa gara karaa gufata hin qabneen sirna qabeessaaf mudaa hin qabneen aangoo dabarsanii kennuutti ta'aa jiran. Kaleessuma viidiyoo pirezidaant Tiraamp dura immoo filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden haasaa pirezidaanticha balaaleffatu dhageessisanii turan.
He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack.
Jalqabarraa kaasee dhaabbatoota sirna dimookiraasii keenyaa irratti aleellaa guutuu geggeesse. Kaleessa immoo aleellaa isa xumuraa raawwatee jiran Baayiden. ኦከር እንገደ ዋጅረ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ትገገ ሰሚሰናፍ ፕሬዚዳንት ትራምፕ አከታይታራ ካሰመን ፊሌ ባየታ ደመን ይላልች ሰገሮ ማንዱበነ ከመነመረ ሙርቲ ሰራው ካንሰነቲ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቶ ገና ፓርቲ ሰገለየ የባታው ጀረመ ኤገሙ ቻክ ሹመሪፍ አፍያይ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፔሎሲ ደበለቴ በከቦን ሄዱን አከፎ የሰማ ሄራ አሜሪካ ድደም ሸነፋቲ አከ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ታይታራ ካሰመን ጋፈታ ጅራን
By inciting sedition as he did yesterday, he must be removed from office. While it's only 13 days left.
Gocha tosisa ganinsa kale sarawwete mitukun. Taitarra sakasu barbachisa. Taitarra turudaf guyyo taku da sanitu afe. Guyyan tokittin ille Amerika agar sisa rifasisa tijijiru dande sijeran pelosin. Gafina kana demokrato tarra kohami tikari atajiru. Parti Republicanirra. ሚሴንስ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስማን አዳም ክንዝንገር ከነን አከ ትራምፕ ታይታራ ቡቅ ሰመን ጋፈተን ከይሳቶኮ
All indications are that the president has become unmoored not just from his duty nor even his oath but from reality itself
ፕሬዝዳንት ጭት ጋፈተ መሳዩ ካን ዋን ርቡት ሰኔ ፍቱቱንታነ ዱጋ ቀበተማ ለፈጅሩትዩ አከደተን ቀም ነገር ሲሱ ወነም ሙለተን ኡንዲጀረን ክንዝንገር For years, era United States did demi sharafan, President United States angosa afit gafata masa baachu ankate sagale tana presidentif sagale misenso ta kabine rejiresan akata itarra bukisamuni yema. Tana President United States Mike Pence ste misenso ta kabine biyati kesa kanaga mati sagale akasi Trump retiken nur af ifatidu batenjiru. Abbat American Enterprise Institute jiramuti ዳይሬክተር ኮሚሽነር ትፉፊንሰ ሞቱማ ከታን ጆን ፎርቲየር ዋይ ካናና ኢፕሰን
with the remaining time I think there would be some obstacles both practical and legal to doing it so it could be done but it would be very hard to do
የሮፍ ተከለት ዋና ከናጎቹራፍ ከራ ሐለቀ በተማለ ፈጅሩስቴ ከራሴራ ደንቃልን ጅሩ ጎቹን ደንዳ ማገሩ ጎቹራፍ ባይረክሳዳ ጀረን ገመ ብራቲን አባና ለንጋ ፌደራላ ሆከረን እንገደ ዋጅረ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ረት ግግስሰም ቆራታጅሩ ከረካ ደግርቶን ንሳኒ ገረ መነመረ በከቦታ ዩናይትድ ስቴትስ ትሪራ ቦውዳን አከንጅ ፈኖ ባይደን ፍራጋቲን እንከነምን ደንቀን ዱበታ ቱረን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ደበለቴ ነሞከረች ተቶሲሰ ከመረትዩ አከመናን ጥያቱ ከሮጀታጅሩ ተውዱበታ ትራምፕ ባቲሬ እዱዳፍ ከነንንጅ ፈኖን እንጅ ፈቲነፉ ዮፍለኖ ወሊን አመ ቆፈጀቹ አንዱበታ ቱራን ዋልታይ ማመታ ገምታ ፓርቲ ለለመኒፍ ፕሬዝዳንት ከታን ጄሰን ግሩመት ወነም ሙለተን ሪፋሲሶ አከታ አንዱበተን
The images are shocking and sad and I think the unfortunate but somewhat predictable conclusion of
ወንቶን ሙለተን ሪፋሲሶ ገድሲሶዳ አከኔ ያዱት ወንት ገድሲሳን ጥሙረረት አከ ፕሬዝዳንትች ዲሞክራሲ ጥቀሱ ካን ፈፈሱ ወን ወኤገሙ ቱሬጀሩ ግሩመት ዮታነ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ፎየ ሰመሰራ ዲግደም ሸለፋት ፈየደመ አከ ፕሬዝዳንትች ታይታራ ካሰመን ታሲስ ነጀሩ አፎያይ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፔሎሲ መንበሬ በከቦታ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንትች ታይታራ ቡቅሱ ዳፍ ሰገሌ ከኑመላ መንበሬ ዩናይትድ ስቴትስ በረኩመል ማፍቁደ ሰገል ፕሬዝዳንት ትራምፕ አከታይታራ ቡቅ ሰመን ከሰገሌ ሙርቴስ ይወተው መንመረ ሙርቲስ ሰራዩ ካን ሰነቲን ገሩ በረኩመል ማፍ ዲግደመ ሙርቲስ ሰነ ኩፊሱን ሳኒ ያደተማ
ካን ደገብታጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከንደር ቡ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰከንታ አፋን ኦሮሞቲ ራዲዮ ዳን ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለማ ዲግደሚ ሸኔ ሶደሚ ተቆረጠ ከስመሲ satellite nile sati fi facebook ki kenya ratti kallatti danu dagesu haga tumra saganta kenya ammas nolin turan afera kenya wogana ara kun ergie gale aslami won ethiopia dibasa deti ultan sudan ba gausani unhcr engadde ifa godejira kanajechun warani tigray keisa ergie gale aslami won biyetti kuma shantami ja ol sadasa darbirra egale biya bakatani jechuda jetti unhcr madde gudachudan jenivarra kangaba ste liza schlein
lakofsi godan tata kun seyro jekumsi warana tigray kesa ture kumatamni bakata turetti wolin namadalamu tikada kan jedamudam haa ta'u malee jedha UNHCR. Lakkoofsi namoota baqataa jiranii haphachaa haa dhufu malee sibiilonni hokkarri dararaa fi balaan isaan mudachuu ammallee hin mul'ata yookiin immoo hin dhaabbanne. Andrii Mehejij UNHCR dhaaf oduu himaadha. Andreen akka jedhanitti egaa lammiiwwan Itoophiyaa dhibbootatti lakkaa'aman lubbuu isaanii olfachuudhaaf jireenya isaaniirraa baqataa jiru. Baqattoonni deemsa torbaniin booda buufata Sudaan ba'aa waan ga'anii fi uffata isaanii tokkitti gatiitti irra kaawwataniin dhufanii daran laafanii fi huuqqatanii arginaan jedhan.
Latest arrivals tell of being caught in the conflict and being victims of various armed groups. Facing perilous situations including looting of their houses.
Kanneen dhiyeenya buufata kana ga'an akka jedhanitti karaa irratti walitti bu'iinsa akka isaan mudate hidhattoota garee adda addaatiif akka saaxilaman haalli sukkaneessaa kan akka saamicha manneen isaanii dirqamaan abbootii warraa fi ijoolleen dhiira isaanii waraanaaf filamuu akkasumas humnaan gudeeddiin shamarranii fi dubartoota irra ga'uu dubbataa turan ture kan jedhan. Oduu himaan UNHCR kun dabalataan akka jedhanitti baqattoota kana keessa dhibbantaan 30 umriin isaanii ganna 18 gadidha. Dhibbantaan 5 immoo maanguddoota ganna waggaa 60 oliiti. Buufataaleen kolugaltoota 2 daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti argaman garmalee guutuu isaaniitiin kolugaltoota mataa isaaniitiif balaaf akka hin saaxilamneef jecha waajjirri isaanii Sudaan akkasumas michiiwwan UNHCR waliin ta'uudhaan ariitiidhaan kolugaltoota kana qarqara gara Sudaan keessaatti qubachiisuudhaaf jirra jedhaniiru. Mootummoonnii fi dhaabileen gargaarsaas lakkoofsa baqattoota dabalaa jiru kana deeggaruudhaaf gargaarsi laatan haalaan dabalaa jiru. Fakkeenyaa fi dhaabileen gargaarsaa 20 ol ta'an bakka jireenyaa gargaarsa fayyaa nyaata gabbataa fi nyaata illee raabsaa jiru. Akkasis ta'ee kanneen gargaarsa barbaadan dabalaa waan jiruu fi bajetni dabalataa dhimma deeggarsa namummaa kanaaf ni barbaachisaa jedhan Mehejij.
In particular, it is critical to further improve water and sanitation conditions in the refugee camps and reception areas. Additional funding.
Keessumaa dhiyeessii bishaanii haala tajaajila qulqullina naannoo buufataalee fi iddoo baqattooti itti simatamanitti guutuun murteessaa akka ta'ee fi kan dagatamuu hin qabne immoo dhibee COVID-19 to'achuudhaaf tarkaanfiilee barbaachisoo fudhatamuu qaba. Jireenya baqattoota haala itti fufiinsa qabuun fooyyessuudhaafis kaampiilee isaanii fooyyessanii ijaaruufis keessumaa immoo ganna dhufaa jiruurraa baraaruudhaaf pirojektii yaadameef gargaarsi dabalataa ni barbaachisaa ture kan jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa qe'ee isaanii Tigraay baqatanii haga ji'oota 6 dhufaniitti gargaaruudhaaf akka dandeessisutti UNHCR fi michuuwwan isaa ji'a darbe iyyata dhiyeeffatanii gargaarsa doolaarii miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 56 gaafatanii ture. Haga ammaatti doolaarii miiliyoonii 40 waadaa kan seename naa ta'u kun immoo isa barbaachisu yookiin gaafatame irraa hedduu hanqata. Dhaabbati dhimma aadaa barnootaa fi saayinsii tokkummaa mootummootaa yookiin UNESCO ganna 4 dura gadaa Oromoo akka hambaa addunyaatti galmeessuun isaa ni yaadatama. Sana sababeeffachuudhaan ganna afreessoo kana 7 dhufu Gujii Lixaa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti kabajuuf qophiin godhamaa jira. UNESCOon ergi gadaa akka hambaa addunyaatti galmeesseen asitti akka biyyaattis ta'e akka addunyaatti maaltu hojjetame? Maaltu safe? Kanarratti itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kan ta'an obbo Kabbadaa Deesisaa fi qorataa fi barreessaa kitaabaa kan turan Piroofeesar Guyyoo Duyyoo qabannee dhiyaanneerra. Sora haala keetu dubbise.
Obbo Kabbadaa, guddoo si galateeffadha. Egaa UNESCOon gadaa Oromoo galmeessite asitti wanni gugurdoon sadarkaa addunyaatti hojjetama maali?
Tole, egaa galatooma akka UNESCOtti galmeessuu jechuun waan tokko eegumsi akka addunyaattis akka mootummaa biyya tokkoottis hambaa tokkoof akka taasifamuu fi inni guddaan isaa galmisaa guddaan jechuudha. Mootummaan dirqamoota garaagaraa fudhata. Babal'isuu, eeguu, kunuunsuu, seerota faallaa yoo jiraatan fooyyessuu kana gaafata akka sirni gadaa UNESCOdhaan akka hambaa kiliyaa addunyaatti galmaayyaatutti uummata keenya biratti akka ka'umsa adda addaa uume. Nutis mariiwwanii fi qorannoowwan adda addaa gaggeessinee dhiyeessaa turre guutuu Oromiyaatti jechuu ni dandeenya. Hanqina fedhayyoo haa qabaatu kun tarkaanfii tokko jennee jijjiirama tokko jennee fudhachuu dandeenya. Inni lammaffaan dhaabbileen barnoota olaanoon garaagaraa sadarkaa koortiis sadarkaa akkadamee qorannoo tokkootti egalun sani wan kana abu feda bule ora university kudatu dandenya kadarka degree lama pa fi degree kadapa fi phd yedame korano panno toko et kan korata majru unda olmo et kan fi sengifanno kudatu dalu barakana irni gada karaja ibata in koppae daratto takuta toko adukta tadde jirani kenamu daf kitabni leena walatta tiriya tumatan fame already wajin sai gala mejira yitu da partiti ne gala gala mejira inni kunin jifanno wangur gudada kana biran adensi sirna bulcin ta gada da sirna bulcin ta jabana ti ta integrate gotu gotu wajin si su fi gara sana ta jabana demu wagga darbe kana tajajila la mumma kan jirame kafe motumma na no romia ti da sabisu na kuma jiru guda le gada ke sa kan fodata mani da manni murti ada da akka ye kan ti argatu ojin banda nan makan oje tama jiru ti akka dunyan ye ger ta bajeta ga fatu ni dan de yu amba to ti jira bada da ti jota tlanne te ger na barbati te ga fatu tara da wan ma jiru ta to ti ta kawo jira
gada jechun wan jajjabdu wani tinu jecha bahani am sadarka dunyat egi jabat kitab million eddu ko pesine yettu wandansa kulkulinne barnota hagam jajjaba gadan jabdu seri barnota sille nagam jajjaba taw mal hagam tiko poftani hagam ogeyoti rat mariatani wana gam kulkulin kabate
ega kuni wae kulkulin barnota mam kulkulu da kanjedu anakana ma dun fato ko tikatu danda kana warra ogeyoto ta barnota tifi yon ni tewaya tanu kulkulin barnota biya kenya rako akakabu indubatama anisaka nama barsiisa ture tokkotti waan inni hubadu ni jira rakkoon qulqullina barnootaa akka jirutti jira haa ta'u malee amma rakkoon qulqullina barnootaa furamutti sirni gadaa sirna barnootaa keessa galuu hin qabu kan jedhu wajjannoo hin qabnu inumayyuu nuti akka fala tokkotti kan keenye sirni barnootaa amma jiru kun kan aadaa kana yoo beekumsa qabboo sirna gadaa yoo dabalat sirna barnootaa hin fooyyessa yuu kan jedhu akka fala tokkotti yuu kan qabanne sana akka sirni gadaa sirna barnoota mataa ofii danda'e ni qaba kunun dinu keessatti galee kan qophaa'e waan ta'e inumaa rakkoo qulqullina barnootaa kana agato jijjiiruu kan danda'udha jenneeti amanna warri kana barsiisan ammaaf akka barbaadamitti namni kanaan speekaalaayiz godhee bahee hin jiru haa ta'uuti leenjii gaggabaaban nameefi jira barsiisonni ittiin leenji'anii akka ba'anii waan yaadaa jiru hin jira.
Egam kanan ammoo abbootiin gadaa warra gadaa yaayyabe gada faawundars seeri gadaa akkaataan ittiin bulan jabaa akka sibiilaati. Tanaaf nam miliyoonii hedduu ittiin bula ba'e. Tanaaf mootummaa bara hedduu dandamachaa ba'e. Tanaaf siyaasaa hedduu dandamachaa ba'e. Lola hedduu, miidhaa hedduu, arraba hedduu tanaaf dandamachaa ba'e. Uummata itti amaneef itti dhugeeffateef jireen nuufi tolfate ittiin jiraachuu jiruuf jiraafa gammam badin. Abbootiin gadaa akkuma danda'aniitiin gummii bulchaa akka jarii danda'e jajjabaate ittiin yaa'uu danda'u. Siyaasaaf abbootii gadaa agama olaanqachuu malan. Akka gorsaatti maan jettati?
Ani kan hin jedhu sirni gadaa keenya sirna bara ammayyaa kanallee sirna bulchiinsatti dabalamee ittiin jiraachuu dandeenyudha. Wantoonni nuti duudhaa keenya ganamaatti deebina jennee akka bulchiinsa siyaasatti kaafnuuf sirni gadaa keenya waan sirna guddaa sirna rakkoo har'an asiifachiin mudatu kanaas illee furmaata ta'uusaa waan hubannuufi gadaa kan balleesse asiifachi waan adda addaatti hirkataa deemudha. Harka baay'eetu baay'ata jechuudha. Qaamni siyaasaa gara garaas harkatti galfachuu barbaada. Abbaan qabeenyaa otoo nafin harkatti galfachuu barbaada. Abbootiin gadaa keenyas wal qixa akkuma iddoo sirni gadaa jaanatoon cittin tureetti akka booranaa akka hujii akka karrayuutti sirriitti hubatanii jiraachuu irratti qaawwan inni jira. Qaamni gara garaa sirna gadaa keessaa akka gaafachuudhaaf jaalladha kan gochaa jiru. Isa kanaaf kan gochuu qabnuu fi ta'uu qaba jedhee kan hin aman sirni kun sirna siyaasaa sirna garee tokkooti miti inumaa mallattoo tokkummaa Oromootiti. Tokkummaa Oromoo kan ittiin ijaaru kan nama hundaafuu. Qaama siyaasaa kamiifiyyuu murna siyaasaa kamiifiyyuu walqixa kan ta'e siyaasatti hirkisuudhaan karaa adda addaatiin waan balleessin seenaa keessatti waan beeknu jira. Isa kana lafa qabsiisu murna siyaasaa fi fedhii murna siyaasaa irraa bilisa ta'anii akka deemuu danda'aniif carraaqqii gama keenyaa taasisaa kan jiru.
Wanni dhibeen gadaan jabeessuuf hojjechuu jiran akka jechuun bu'u Kabbada Dastaatti galma abbootii gadaa ijaaru. Galma abbootii gadaa kan qaraayyuu Harargee Baalee Harrayyuu Shawaa fuula akka akka ijaaran galma hayyuu ijaaran waan hedduu jala ijaaran. Akka jechisaatti manneen kitaabaa muuziyeemii fi waan aadaa naannoo suniitiin wal fakkaata horii guddaatti baasanii tan irratti ammoo uummatilleen horii baafate mootummaalleen irra gargaaraa jedha.
Haa ta'uuti kan gujii fi booranaa addatti yoo kan qabnu ta'e akka ijaaramu yeroo adda addaatti ta'ee ture dizaayiniin kan mootummaan hojjechiise tureera. Amma gaafa ijaarsatti galla jennu dizaayiniiwwan kun kan yeroo dheeraa turaniidha. Hirmaannan uummataa amma barbaadamu irra hin geenye. Haa ta'u malee jalqabuu qabna jennee bara kana xiyyeeffannoo guddaadhaan kan hojjechaa jiru keessaa tokko kan Booranaati kan qubbii corraati. Dizaayiniin kun waggaa 10 ol kan tureedha. Isarra deebinee hojjechaa jira. Gidduutuma kana 7 darbe keessa ogeessonni achi deemanii dizaayinichi irra deebi'amee waan ilaalamuu qabu. ummata fi qaama dhimmi ilaalu mari'achiisanii jiranii hirmaannan uummataa sadarkaa gaariirra kan jiru kan Booranaati tokko aga miliyoona 20 walitti qabanii jiranii keenyaa muummichi ministeeraa deeggaruudhaaf harka 50 deeggaruuf waadaa waan galaniif haala kanaan xumuruun hin danda'ama kan jedhu.
Ganna Bireessoo UNESCO'n gadaa Oromooti galmeessite torbaan dhuuf keessa Gujiidhiyaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa Tulfeessan. Akka obbo Kabbadeen jedhetti kunin qorabbootii gadaati maanta qajeeleef maanta qajeeluu malee fi waan hedduu irratti mari'atan eessa haana eessa geenye jedhanillee waan hedduu irratti hin mari'atanii jedha muuxannoo walirra baratan.
Abbootiin gadaa godinoota Oromiyaa mararraa walitti baba'an muuxannoo wal jijjiiru jechuudha. Sirni gadaa iddoo hundatti iyyuu sadarkaa tokkorra hin jiru iddootti jabaatee lafa qabatee osoo addaan hin citin deemetu jira akka Gujii Booranaa Karrayyuu keessatti bakka isaanitti immoo laafatee ture. Kanaaf muuxannoo illee wal jijjiiru jennee amanna.
Itti gaafatamaa biirota aadaa fi turizimii Oromiyaa. Obbo Kabbadee Dastaan galateeffanna. Abguyyoo Dooyyoo barreessa qorataa fi nam durii yuunivarsiitii barsiisallee piroofeesarummaan hojjate kitaaba akka akka barreessa joornaaliif barreeffama hedduullee Liberty and Leadership in Africa jedheetini bulchiinsa Afrikaa irratti barreessa. Bulchiinsa Afrikaatiif addunyaa wal bira qabanii ilaaluuf yookaan immoo walitti fiduuf The Quest for Regrounding African Philosophy Between the Two Camps jedhelee yaayyuu barreessa. Afaan Oromoolleen Carraalmaa Waraaboo jedhee yaayyuu barreessa. Ammallee gorsa ta'ee hojjechuu jira. UNESCO'n barkuma 1946 gardhuma keessa dhaabatte sila akka addunyaan faayidaa irraa argattu sila armaan duratti UNESCO'n gadaa Oromoo mirkaneessuu maltee jedhe. Egaa UNESCO'n gadaa Oromoo galmeessitee asitti ammoo maantana sirna gadaa ijoollee 11 haga 18 akka itti gaafatamummaa Oromiyaan qabduun barsiisuu jiran egeri ammoo agas caal barsiisuu fi itti jabaatanii hojjechuu malan jedha. Kitaaba 11 haga 8 baasuuf qorachuuf iyyuu kan fuugachuuf jedhaniiti waan hirtuulaniif gadaa addunyaa nu galmeessitan akka jechisaatti warri finna abbootiin gadaa ogeeyyooti warri barsiisullee dhufee eegacha qarum qajeelaan adoon jarjarre barsiisuu malee jedha. Abguyyoo.
Uummata Oromoo akka aadaa kan dhabe baay'ee ture namni bardheeraa wajjin baatee dafee waa hin amanu haa taatu egaa addunyaan sun fudhatte dafanii itti deemuu dhabuu waan ofii dhabuu gammaguu dhabuu sin hin jirti. Kanaaf nuyyuu barumsaan jalqabnaa karaa kaarikuleemiin karaa poolisiin jalqabneen gara keenan laafinni baay'ee guddaa jira. Ayyaan kabajuun sirni gadaa guddisuun elementii tokko waan taate sirni gadaa kun akkuma sirni ittiin bulluu jiru sana waggaa keessatti waan adda addaa qaba kalaandirii kee galuu qaba fakkeenyaaf ayyaana irreecha ayyaana addunyaa irraa beekamaati agama kalaandirii Itoophiyaa keessa hin jiru. Ayyaani Oromoo sirni gadaa tokkoyyuu ka konstituushiniin beekalleen ka mootummaan kabajalleen ofiishaliin jiru jechuudha. Kanaaf gaaffiin nu biriin jira ajiraaf ammoo gaaffii kan cufuu fi tokkoffaa walitti nutti deemna hamma barumsaan laf qabsiisuu dhaloota barsiisuu ajenna hamma malee abbootiin gadaa uummatii jaaroleen karaa biraa akkuma duri riixanitti amma illee gaaffiin jira uffamanuu dhabuu. An bara gaafa UNESCO'n galmeessite konferensii idil addunyaa gubbaatti namni waraqaa dhiyeessu tokko na jima yuunivarsiitiinattu dhiyeesse UNESCO'n sirni gadaa galmeessuu fi Oromoon eeyyama gaafachuu hin taane UNESCO'tti eeyyama gaafachuu qabaa hidhee gaafas ejjanna waddaa qabadde ture. Kan jechuun wanni kun kan dhaabate bara 1946 dhiyoodha abbootii keenan hariyyaa gadaan ammoo waan durii jira kanaaf gadaatti UNESCO irra bal'aadha. UNESCO'tti eeyyama gaafatu malee gadaan gaafachuu hin qabnu wannan jedheef konfidensii akka hin qabne kan akka konfidensii dhabareen kan waan beeku kan jedhe yakka illee ta'aa tureef dafanii eegii eeyyama argatanillee oofamanuu dhabuun sun waan jirtuuf gaaffii hin qabne kanaaf abbaas ta'uu caalaa UNESCO irraa waa eegachuutu mul'atan malee dirqaan sun ammoo akka UNESCO baatu nullee gargaarsa adda addaa kennanii sirna kennallee kennuun waan dansaa waan hin taaneef nutu keessa jabaachuu qaba. Jabeenyi tokkoffaan kan jiru dhaloota dabarsuu qaba waan kan dhaloota dabarsuuf ammoo sirni barnoota eeggaluu qabeenyaa yaayuu yaallee ag dandeenyu sirni barnoota kulliin ammoo qulqullinnaan 1980 qulqullinnaan galee achillee raasee aga iskuulii qulqullinnaan galee eeggannoolleen otoo hin jarjarre sirni gadaa UNESCO'n galmeessite koota hin sirbinaa koota hin weeddifnaa otoo hin taane of eeggannoon sirni kun sirni ture wanni elemen kun hedduun keessa caccabde keessa badde waan taate arma fiigde PhD'n maaniin jettee otoo hin fiigne of eeggannoon tokko akka 8 hojjechuun iyyuu baay'ee nu dhibe waan jennaan sirna baay'ee dhukkubsaa gubbaatti waan ture kanaaf gammachuu qofaan otoo hin taane of eeggannoon hojiirra oolchuu qaban jedhee yaada.
Warra lamaanuu galateeffadhe taarratanuma nagaa keessi nu bula gadaan tarooba nagaa jenne ansoora lafeeti.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa ol akkaa jalqabee akka sa'a sadiitti meetir baandi 22 yookiin kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophiilee keenya karaa saatalaayitii irra deebiidhaas ni darbanii booruu fi iftaan dhaggeeffachuu hin dagatiin dhaggeeffattoota keenya kanarraaf qabnu kanumadhaa kan isin keessummeesse annu Gusuu Taammireetii amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aanaa.